Bilgi Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 18-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Şuun tügeplişigimizde türkmen häkimetleriniň adam pidala awtobus hilakçylygy barada dünýändigi, ýurdun bazarlarynda haritleriň gymmatlaýandygy, alyjylaryň hem azalýandygy barada bebelki maglumatlarymyzy dinlemäge çagyrýarys. Ozuly bilen günüň täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştyryarys. Ermeni kanun çıkarıcıları Ser Sarkisyan'ı yurttaki köpçülüklün protestleri karamızdan yurdun tədi premier ministri vizipesine tasdikladılar. 17 aprelde esirilen ses birleşikte Sarkisyan seslerin 76-17 katnaşığı bilen bu vizipe ataylandı. Oppozitsiya liderleri Sarkisyan'ı yurdun siyasi dolandırış kuruluşunu parlament sistemisini geçirip özünün hakimiyetteki gücünü saklap kalmak tinançıklarında ayıplayarlar. Bu ağırlıkta Ermeni protest liderleri yurtta Mahmal Revolüsyosuna çağırış ettiler. Şeyledi Ser Sarkisyan'ın hakimiyette kalmağının önünü almak uğrunda protest geçiren 80'a golü demonstrant tutsuk edildi. Ermenistan'da köpçülüklün protestler 5 gün veri devam ediyer. Rus resmileri kimik yaraqları boyunca halkara ekspertlerinin Siriyanın Duma şahırına bariyandıklarını məlim ettiler. Bu ağırlıkta Amerika Moskvanın Tivitte EYM delilleri kalplastırıp bilendigine aladılanma öldürdü. 16 aprelde kimik yaraqları boyunca halkara gözükçü toporunun yol vasıtı Tivitte varmağı heniz ruhtodun berilmendigine aytti. Rus resmileri Duma varyan yollarda hopsuzluk yağdaylarının selcerliyendigini, seyledi ekspertlerin şahara çarşın bugünü barmağına karasılyandigini aydarlar. 7 aprelde Damaskın etegindäki Duma şäherinde himik yaraglar bilen edilendigi çaklanylan hüjümde 43 adamyň ölendigi aýdylýar. Türkmen prezidenti döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylaryny we işgärlerini Türkmenistanyň migrasiýa edarlarynyň işgärlerinin günü bilen gutlady. Gurbanuly Berdimuhammedow öz gutlugynda açyk gapylar siýasatynyň alınıp barylmagy netijesinde dünýäniň siýasy we işgär toparlarynyň wekilleriniň daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistana bolan gyzyklanmasynyň hasda artandygyny nykdady. Prezidentin bu çıkışına karamazdan halkarı hukuk koruyucu toparları Türkmenistan'ı dünyanın en bir yapık yurtlarının bir hükmünde hasetlendiriyarlar. Sol bir vaqtta Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına migrasiya gulluğunun işgärlerinin Türkmen yoluqçuları bilen gödök gürleşendigi, olary hiç hili düşündürüş vermezden izine qaytaryandigi barada dowamly maglumatlar gowuşýar. Türkmenistan'ın devlet migrasiya gulluğu 2003 yılın 17 aprelinde esaslandyrylypdy. Türkmenistan'ın iktisadi cinayetlere karşı görüşmek varadaki devlet kulluğunun direktörü tədilindi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow permanı bilen bu vezipe Mayor Maksat Aga Muradovich Hudaýkulyewi belledi. Kulluğun odolku yol başlatı Polkovnik Mehmetxan Berdimuradovich Çakiyew bolsa Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin başlığının transport ve aratnaşık boyunca orunbasarı vezipesine bellenildi. Iqtisadi cinayetlere karşı görüşmek varadaki devlet kulluğu 2017 yılın 1 iyununda esaslandırılıp, onu häzire çilini Mehmetxan Çakiyew yol başlığı edip gelipdi. Mundanoň Çakiyew 2016 yılın martından beri devlet gümrük kulluğunun başlığı bolup işläpdi. Soňky döwür türkmen häkimetleri korrupsiýa, paraxorlygy garşy barlaşyksyz görüşmegi wady berip, bu aýplamalarda aýplananlaryň günäleriniň geçilmejekdigini tekrarlaýarlar. Emma muňa garamazdan resmi habarlardan çen tutulsa, korrupsiýa faktory azalmaýar, ýetinçiler ýurtda adalatyň aly, seçilip alynan ýagdaýda we kanunçylyk dolu saklamazdan bir jaý edilýändigini, tutdurun garasyz däldigini, aýplanýanlaryň özlerini kanun esasında gorap bilmeýändiklerini aýdýarlar. Pakistanyň öňdewarjy gözegçilik toparlarynyň biri ýurdun soňky ýylda ençeme ugurlar boýunça öňe gidişlikleri gazanyp bilmändigini aýdýar. Pakistanyň adam hukuklary boýunça komissiýasynyň ýaýradan hasabatynda ýurtda harbylary tanqitleýän ýa-da goňşy Hindistan bilen has gowy gatnaşyklar talap edýän adamlaryň, şurtanda jurnalistleriň we bloggerleriň ýitirim bolýandygyny nykdalýar. Hasabatda yurtta ayal gyzlara garşy zulumlaryň hem dowam edýändigi bellenilýär. Mundan başga hasabatda Pakistanyň ekstremistleriň dini azlyklaryň, Sultanda saýy musulmanlarynyň, hristianlaryň we Ahmedi sektasynyň wekillerine hüjümleri amala aşyrýandyklary bellenilýär.